Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Deficit Myth ni Stephanie Kelton ay isang aklat na nagpapaliwanag ng Modern Monetary Theory o MMT para sa malawak na mambabasa. Inilathala noong 2020, sinusuri nito ang karaniwang paniniwala sa Estados Unidos na ang depisit ng pamahalaan ay automatikong masama katulad ng utang ng isang pamilya. Bilang ekonomista at kilalang tagapagtaguyod ng MMT, ipinapaliwanag ni Kelton na may mahalagang pagkakaiba ang isang sambahayan, negosyo, lokal na pamahalaan, at isang pambansang pamahalaang lumilikha ng sarili nitong salapi. Layunin ng aklat na ilipat ang usapan mula sa simpleng tanong na, saan kukunin ang pambayad? Tungo sa mas praktikal na tanong, may sapat bang manggagawa, materyales, teknolohiya, at kapasidad ang ekonomiya para sa nais na programa? Ginagamit niya ang balangkas na ito upang talakayin ang trabaho, kalusugan, edukasyon, infrastruktura, hindi pagkakapantay-pantay, at krisis sa klima. Hindi nito sinasabing walang hanggan ang maaaring gastusin ng gobyerno. Sa halip, sentral sa argumento ni Kelton ang tunay na limitasyon ay inflasyon at kakulangan sa aktual na yaman, hindi basta laki ng deficit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi maitutulad ang pambansang budget sa budget ng isang pamilya? Ang pangunahing mitong tinututulan ni Kelton ay ang paghahambing sa federal na pamahalaan at isang ordinaryong sambahayan. Ang pamilya ay kailangang kumita, umutang o gumamit ng naipon bago gumastos. Hindi nito kayang lumikha ng dolyar upang bayaran ang mga obligasyon nito. Ngunit para sa pamahalaang Estados Unidos na naglalabas ng sariling pera at may sentral na bangko, iba ang mekanismo. Sa pananaw ng MMT, ang paggasta ng pamahalaan ang nagpapasok ng salapi sa pribadong sektor, samantalang ang pagbubuwis ay nag-aalis ng bahagi nito mula sa sirkulasyon. Kaya hindi inilalarawan ng buwis ang simpleng pag-ipon muna ng pera bago gumastos ang pamahalaan, gaya ng pag-iipon ng pamilya para sa gastusin. Mahalaga ang puntong ito dahil ang maling paghahambing ay humuhubog sa pampublikong debate. Kapag ang depisit ay agad ikinukumpara sa personal na pagkakautang, nagmumukhang likas na irresponsable ang bawat karagdagang paggasta. Ipinapaalala ni Kelton na may silbi pa rin ang buwis, kabilang ang paglikha ng pangangailangan para sa pambansang salapi, pagbawas ng sobrang demand, at paghubog ng distribusyon ng kita. Gayunman, hindi nangangahulugang anumang bansa ay malayang makagagastos ng walang panganib. Ang argumento ay pinakamalakas para sa bansang may malawak na kapangyarihang maglabas ng sariling pera at hindi nakatali sa utang na banyagang salapi. Kaya ang aral ay hindi pabayaan ng budget, kundi unawain muna kung anong uri ng institusyon ang gumagastos. Ikalawa, ang deficit bilang salamin ng ipon ng pribadong sektor. Hindi otomatikong pasanin, inilalagay ni Kelton ang deficit sa mas malawak na larawan ng daloy ng salapi sa ekonomiya. Kapag mas malaki ang ginagastos ng pamahalaan kaysa kinokolekta nitong buwis, may katumbas na nitong pinansyal na yaman na napupunta sa pribadong sektor kung hindi ito na-offset ng ibang sektor. Sa ganitong pananaw, ang depisit ng pamahalaan ay hindi lamang bilang na dapat paliitin. Kaugnay ito ng kita, ipon at kakayahan ng mga pamilya at negosyo na humawak ng ligtas na pinansyal na ari-arian tulad ng mga bondong inilalabas ng gobyerno. Dito nakabatay ang pagtutol niya sa pahayag na ang pambansang utang ay simpleng ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Maaring ang mga susunod na mamamayan ay humarap sa obligasyong pampubliko, ngunit sila rin ang maaring humawak sa mga ari-ariang katapat nito. Mas mahalagang tanong para kay Kelton kung saan napunta ang paggasta. Kung nagamit ito sa produktibong kapasidad, kalusugan, edukasyon, matibay na infrastruktura o pag-iwas sa pinsala ng klima, maaring may pakinabang ang hinaharap. Kung walang saysay o hindi mahusay ang paggasta, hindi ito nagiging mabuti dahil lamang may depisit. Hindi rin ito inaalis ang mga usaping pampolitika at distribusyonal. Maaring hindi pantay ang napupuntahan ng benepisyo ng paggasta at paghawak ng pampublikong utang. Kaya hinihikayat ng aklat na suriin ang kalidad, layunin at epekto ng depisit, sa halip na tratuhin ang numero mismo bilang sukatan ng kabutihan o kapahamakan. Ikatlo, inflasyon at tunay na kapasidad ang aktual na hangganan ng paggasta, hindi ipinapahayag ng The Deficit Myth na walang limitasyon ang paggasta ng pamahalaan. Ang pinakamahalagang limitasyon, ayon kay Kelton, ay inflasyon. Lumilitaw ito kapag ang kabuong paggasta, mula man sa gobyerno o pribadong sektor, ay humahabol sa dami ng produktong kayang gawin at serbisyong kayang ibigay ng ekonomiya. Kung kulang ang manggagawa, ospital, bahay, enerhiya, makina, hilaw na materyales o kakayahan sa transportasyon, ang pagdaragdag ng pera ay maaring magtulak sa pagtaas ng presyo sa halip na sa pagdami ng output. Dahil dito, pinapalitan ng MMT ang focus mula sa tanong na kaya ba itong tustusan tungo sa tanong na kaya ba itong gawin nang hindi lumilikha ng mapaminsalang pagtaas ng presyo. Halimbawa, ang programang pang-imprastruktura ay hindi lamang usapin ng pondong nakalaan. Kailangan ding suriin kung may mga inhinyero, kagamitan, konstruksyon na materyales at lokal na kapasidad. Kung wala, maaring kailangang ipatupad ng dahan-dahan dagdagan ang produksyon o samahan ng mga hakbang na magpapababa ng ibang demand. Mahalaga rin ang papel ng buwis sa paliwanag na ito. Para kay Kelton, maaari itong magsilbing paraan upang bawasan ang sobrang paggasta sa ekonomiya, hindi lamang pinagkukunan ng perang gagastusin. Hindi nito ibig sabihing madali ang pagkontrol sa inflasyon. Ang presyo ay naaapektuhan din ng pagkagambala sa supply, pandaigdigang presyo, at kapangyarihan ng malalaking kumpanya sa merkado. Ngunit binibigyang diin ng aklat na ang responsableng patakaran ay dapat nakabatay sa tunay na yaman at kapasidad, hindi sa takot sa depisit lamang, ika-apat. Pagtanggi sa paniniwalang automatikong sinasakal ng depisit ang pribadong pamumuhunan, isa pang mahalagang argumento ng aklat ay laban sa ideya ng crowding out. Ang paniniwalang kapag umutang o gumastos ang pamahalaan, automatiko nitong nauubusan ng pondo ang pribadong negosyo. Sa karaniwang bersyon ng argumentong ito, nakikipag-agawan ang gobyerno sa mga negosyo para sa limitadong ipon, kaya tumataas ang interes at bumababa ang pribadong pamumuhunan. Tinututulan ni Kelton ang paglalarawang ito para sa isang monetarily sovereign na pamahalaan. Para sa kanya, hindi simpleng nakadepende ang paggasta ng pamahalaan sa isang nakapirming tipo ng ipon na kailangan itong hiramin mula sa publiko. Sa panahon na maraming walang trabaho at hindi ginagamit na pasilidad, ang paggasta ng pamahalaan ay maari pang magpalawak ng merkado para sa pribadong negosyo. Ang dagdag na kita ng mga mamamayan ay maaring maging dagdag na demand para sa mga produkto at serbisyo. Maari ring suportahan ng pampublikong imprastruktura, pananaliksik, edukasyon at serbisyong pangkalusugan ang produktibidad ng pribadong sektor. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat na sabihing ang depisit ay pumapalit lamang sa pribadong aktibidad. May kondisyon ang puntong ito. Kung ang ekonomiya ay malapit na sa buong kapasidad, ang agresibong paggasta ay maaring makipagkumpetensya para sa parehong manggagawa at materyales. Doon nagiging mas makatotohanan ang panganib ng pagtaas ng presyo at pagkasikip ng mga yaman. Kaya ang masusing pagsusuri ay dapat tumingin sa kalagayan ng ekonomiya, uri ng paggasta at mga limitasyon sa supply. Ito ang mas konkretong pamantayan kaysa automatikong paghusga sa depisit bilang sagabal sa paglago. Panghuli, mula sa austerity tungo sa pampublikong layunin, trabaho, serbisyo. At klima, ginagamit ni Kelton ang MMT hindi lamang bilang paliwanag sa accounting ng pamahalaan, kundi bilang batayan ng ibang pagpili sa patakaran. Sa aklat, inuugnay niya ang mga maling paniwala tungkol sa depisit sa pagtitimpi sa paggasta para sa mahahalagang pangangailangan tulad ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, pabahay, infrastruktura at pagtugon sa pagbabago ng klima. Ang kritisismo niya sa austerity ay hindi na bawat paggastos ay tama, kundi madalas na napipigilan ang kapaki-pakinabang na programa dahil inuuna ang isang abstraktong target sa budget kaysa aktual na pangangailangan at kakayahan ng lipunan. Mahalaga sa kanyang balangkas ang trabaho. Ang kawalan ng trabaho ay tanda na may mga taong handang magtrabaho, ngunit hindi nagagamit ang kanilang kakayahan. Sa alip na tanggapin ito bilang kinakailangang resulta ng mahigpit na budget, binibigyang halaga ng MMT ang pampublikong papel sa pagpapanatili ng sapat na demand at sa mas malawak na tradisyon ng MMT, ang ideya ng garantiya sa trabaho. Ang ganitong programa ay inilalarawan bilang paraan upang magbigay ng trabaho at kita habang tumutulong sa mga pangangailangang pangkomunidad. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang prinsipyo, ngunit kailangan ang pag-iingat sa direktang paglipat nito. Magkaiba ang kapangyarihan ng bawat bansa sa sarili nitong salapi, pag-asa sa inaangkat na produkto at utang na banyaga. Gayunman, kapaki-pakinabang ang tanong ni Kelton sa anumang konteksto, ano ang tunay na kakulangan, pera ba o aktual na manggagawa, pagkain, enerhiya, teknolohiya at maayos na pamamahala. Bilang pagtatapos, ang The Deficit Myth ay para sa mga mambabasang gustong suriin muli ang mga nakasanayang pahayag tungkol sa buwis, utang, budget at paggasta ng pamahalaan. Kapaki-pakinabang ito para sa estudyante, mamamayan, mamamahayag, gumagawa ng patakaran. at sino mang nakaririnig ng pagtutol sa programang pampubliko dahil umano sa tanong na, paano ito babayaran? Hindi kailangan ng malalim na pagsasanay sa economics upang masundan ang pangunahing layunin nito. Bagaman mas magiging kapaki-pakinabang ang aklat kung babasahin ng may critical na pagtingin sa mga kondisyon at limitasyon ng bawat bansa. Natatangi ang aklat sa mga popular na libro tungkol sa pampublikong pananalapi dahil hindi lamang ito nananawagan ng mas malaking paggasta o mas maliit na deficit. Binabago nito ang batayang lente ng pagtingin. Sa halip na ituring ang balanse ng budget bilang pangunahing sukatan ng responsibilidad, itinutulak nitong tingnan ang inflasyon. Walang trabahong manggagawa, hindi nagagamit na kapasidad at kalidad ng pampublikong serbisyo. Malinaw rin itong ipinapakita na ang paglikha ng salapi ay hindi katumbas ng walang ingat na pag-imprenta dahil may tunay na limitasyon sa produksyon at supply. May mga ekonomistang tumututol sa ilang pagbasa at implikasyon ng MMT, kaya hindi ito huling salita sa debate. Ngunit dito rin mahalaga ang halaga ng aklat. Pinipilit nitong gawing mas tiyak ang usapan. Kung aling depisit ang kapakipakinabang, kanino napupunta ang benepisyo, anong yaman ang kulang, at paano may iwasan ang inflasyon? Bilang panimulang aklat sa MMT at kritika sa austerity, malinaw, matapang, at nakatuon ito sa mga konkretong pagpiling panlipunan. Kung gusto mong sumuporta Stephanie Kelton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.